여자로 친비 상고 양아치 거들어 친비
Zia itene.
Zia itene.
Alama.
Zia itene.
Dosso Washington, Kota Batati, America, la Kemazia itene, kwa singati, VOA Afrique, nan andouti 101.7 FM, ala ti batati bongi, nan andouti banda terre, VOA Afrique.com, ti ala ti kodoro ouande, et kiribara, awamango ikwe, la sobi kwa usio, lango bade ouse, na ouse tinze, ti koukourou, tingousa kouse, nan doni, baloko na Gumbaya, wara 22 août, jeudi 22 août 2019, awa gosingata, nan la kuisa ke firme max, ce qu'il y avait dans la Félix, il est passé ce zendro, Ibarra. Alors, mon ami, quoi, pas de soi, sangou. Sangouti Afrika ngo rugby ati kodoro na abumbi bali oko na usioti ya to gutumba sulani asuma boko na gbeti mpeti chimango tere wa akord de petit Khartoum a ite bumbi kekere ke na batati mongiti buli na ndoti kwengo ambela so akina ti mpeti so ala ke bumbi ande titene ala ba waka azo sukwe asuma boko na gbeti mpeti ni a mu nengo nani nga asaka ye alimbi nani ti bumbi ti awa kwa ti l'état wa regroupement de travail de la société civile tondoro irena ke GTSC à la batala tene alimbi ndokwa ti fango manga ti Afrika amu ngoiso si amu konzi ti abumbi ti atoro gutumba so ayeke na gbata ti bongi ti tene agbuala si atokuala na gbe ti ngbanga ayeke kiri ande na ndö ti sango so La kwe sango ti Afrika molenge ti kodoro ti ati a gbavaka omene ti bongi wara 6e arrondissement ala yeke mingi na gingo be ndali ti so ala tene sedu ti ati ala mingi wara ye so ayiri atene sécurité ndali ni ala gue biri na ndokua ti gbeyon gbia Henri Wanze Lingisara ti ndokua ti sedu ti ti kodoro ndo soka ala fa na lo bibe ti ala e yeke kiri nga lege oko ande na ndö ti sango so na ya ti ketengoi Sango ti akodoro wande na Soudan, Abdallah Hamdok fini mokonzi ti ngurugbia ti kodoro ni lo débat yanga ti lo biri na mungo mbata ti kusala na lege ti so ayiri atene lo prêté serment lo yeke duti ande na li ti ngurugbia ndali ti ketengoi mbi asi na ndembe so ayeke zande na sese mandako ti sorongo afini akuta azo ti zango na li ti kodoro ni e kiri dabe ti so ngbene ye so lani amolenge ti kodoro ni maboko na maboko na aturugu ti kodoro zilani na mbata ti lingo gbia ngbene gbia ti kodoro Omar El Béchir so sango atene lo ngba na li ti kodoro ti Soudan asi nduru na ngu baleota ankue akamapolo so na abumbi ti asiwili akiri ye asigi mingi lani na ngbene ye so si atumba gbia Omar El Béchir e dabe ti aturugu ti kodoro ni ala mu lani mbata ti lingo gbia so na ngangu singa amolenge ti kodoro ni asigi mingi na ndö ti lege titene ahundala titene ala zi tere ti ala yamba si ala kiri na mbata ti lingo gbia na asiwili ayeke gi na peko ti awusuwusu na popo ti ala ngbi si ala yeda titene aza na mbata lo fini mokonzi ti ngoro gbia so lo londo ti mu mbata ti kusala ti lo na Congo dipanda na mbage ti ngu amolenge ti kodoro ni agunda mingi pialo ti gbia Félix Tshisekedi so lo ye titene dambe ti ti aketa molenge wara école primaire gindango ni aga gi sengesenge wara gratuit ta tene mbeni tondo afa atene ndali ti so amolenge ti kodoro ti Congo ayeke na monsoro pepe singa ndali ti so angere ti zango amolenge na da manango mbeti ayeke ngangu mingi sango tondo so afa atene amolenge wungo ti ala koto mingi wara plusieurs millions ti amolenge na kodoro ti Congo ague lako na da manango mbeti pepe ayeke ndali ni si gbia Félix Tshisekedi amu yanga titene aka e futango dambe ti nga mbeni kuta bumbi wara table ronde atonda ni na laso na Kinshasa so abumbi na yani akuta azo ti kodoro titene ala ma tere na ndö ti pialo so ndangba sango ti akodoro wande na Uganda ngurugbia ti kodoro ni amu mbeni mbela ti hunda na ngangu na andokua so kuâ ayeke na gbe ti l'état pepe wara aONG titene ala zia polele na sango ala sigi na ni polele ala sigi na sango polele na ndö ti amonsoro ti ala nga titene ala fa polele na gigi iri ti azo so ayeke mu ka maboko na ala ngurugbia ti kodoro ni atene ayeke lege ti lo titene lo zi le na ndö ti tambulango ti kodoro nga titene lo kanga lege na ndö ti aita mini mini ahonkue ti aONG ni ala ba ti ala tene ayeke tongana gingo ti kangango yanga ti ala ngana tizango na sisi a nkobo tigoro si ngurubia kisara. Alors que Mazia itene na ndoti VO Afrique 101.7 FM na batati bonginga na ndoti banda terre itene fade na zinga ngati kwa singa suitene na batati bongi kekereke ngurugati be Afrika na bumbi baloko na ushoti awa gbungongo mbesu asuma bokonani na gbeti mbeti chimango terre wa accord de petit cartou ma ke bumbi ande ala ke bumbi na timbeni kuta chingingo terre na batati bongi kekereke na Tingingo tereso kuta mama tene ti yani ya eketi tene abandu na ndoti nengo timbe tisula na lasu. A onkwe awa kwa ti société civile, ti bumbi ti société, mbeti tene groupe de travail de la société civile son duririn anga ti mungi franza ke GTC a la bata la tena ke njoni ngoye, ti tene ndo kwa ti fango mbanga a mungo iso a mukonzi ti a togo tumbaswa ki nagbata ti bongi ti tena gbala si atokala na beti mbanga. Ima Paul Christian Beninga Wayanga Tibumbiso.
La saye mawa bibundu na beti tenetiso Abdoulaye Hissène coup criminel a fang mangana ndotilo a tenen le criminel le ko zoso le sa choni na teratam lingi ti kodo si a ding mangana ndotilo placilo a kena gigi pepe placilo a kena dati kanga tonga a ndilo so si a fang mangana ndi tala sala kena dati kanga mawala ke tiso a ding mangana ndoti Abdoulaye Hissène awe a kanga lo awe Lasso Abdoulaye Miskel à la team musicale à mou la paratala alors jusqu'à la mirao à la mou Abdoulaye Hissène à la gare la société banga tenait le gâte tenait le butin à tic bingo lingo sauci à que bande dit qui n'a l'été à accordé tic cartou mais il tenait l'issou à que bénissou à tic goudoumi et n'a coup de tic sangoué torso à facu tabian gouvernement tic premier ministre Ngrébada. Biati Kodo, mouvement qui cœur unissant de participe Biati Kodo na groupe armé à la signe Benedil, à groupe armé notamment groupe armé qui Seleka à la signe Benedil ceci à Sarasi à l'imi pas des amas bon à l'état la pépé la fin de l'analyse à Abdoulaye Hissène avant à Korti Kartou, Torana Moba Abdoulaye Hissène à l'imi fadetu goui na dati kanga le limi fadetu gati tenten après Moba Nambagi à mou Andilo à Zana dati kanga à mou Gaisona Sofiti anti balaka à Tokal la CPI à mou Rombosa qui anti balaka à Tokal la CPI Nangoui suis batte na fallait Abdoulaye Hissène titene azala da tikapa agena ngozo si ala za tapio kuja Abdoulaye Hissène ala ngbanji legi na bozizi ata ifo bozizi na kodo so pepe mais bozizi ada fanga na tilo pepe bozo encore présumé innocent loi la kanga legi na lo mais Abdoulaye Hissène ta fanga na tilo ala de guna lo tapio kuja est-ce que aga façon ti sa ngoi to so si et que ne en mémoire ça victime ti so si a cuire mais penser ti na façon ti sa ngoi to so a que mule gina iti tene kodo ti amaya bona devant si ti na niveau du groupe de travail de la société civile tene le gouvernement ni so la ministre ça la mou Abdoulaye Hissène a garanti so ala ngba bia na la zama boko na ndoti Abdoulaye Hissène ni ala zama boko ndoti lo ala to kala dati kanga ten so place lo aikena dati kanga ou sen na zama boko ndoti Abdoulaye Hissène na zama boko ndoti sidiki Nandoti Alidara Salo qui a mercenaire à Katim, si n'a plus pour accord de pinceau à la Wana, Souma, Bokota Laga, à la phase na Zamba, à la phase na Kundili, à la phase na Lura, à la phase na Bouam, n'a jamais n'a pas aussi Biderini de Pepe. Autant, l'une d'un association de victimes, sous Binara, qui tirait un tas victimes aussi, à sa face, il connaît des Alamina ou à quoi, n'a tant à Birasso, l'une d'un association de droits de l'homme qui tenait. Il y a la pousse de vous, ma boîte en boîte en GTS, si ça a un côté en manifestation, tu tenais bien, tu peux le tenir. Lutte contre l'impunité, sur le but, comme on a mis la radio, il tient, le Samuel, on a des soucis à lutter contre l'impunité, le but, ça a plutôt promotion de l'impunité. Parce que, à ce sens, à la droite du Nadati Kanga, là, si l'on va là, quand tu tenais, le sac, on a ce que ça, là, ma boîte en boîte.
So ala lundo ti maike fade Paul Cresson Beninga so leke wayanga wa rapporte parole ti bumbi ti awa kwa ti société civile so nduru yo ti bumbi ni ake GTSC nga na peko ti leke wahande bango ndo ti ngurubia ti be Afrika na ya ti kete ngoye.
Là, na la boîte amérique, sur la quoi, quand il y a des problèmes à passer, le manque qui est réuni, la quoi faire, qui tenait vraiment rassuré à cette communauté, ceci à la Téna, aujourd'hui.
ata tene na bangondo ti akutazu ti kodoro ala so ke chalanduru na lingogbia ala bata la tene mbene iso ngurubia na wa bungongo mbesu asuma boko na gbechi mbechi ti kartum wa akorti kartum so anchoni ayemingi aga na kodoro ima Maturin Dimbele Namkwe soleke use komukunzi wara deuxième vice-président ti badalezo ti Afrika.
Titimbi personnellement mbi pe tena irti assemblée ape titimbi personnellement mbi Dimbele Namkwe Maturin mbi inga ke akorti kartum ni ake porte fruit actuellement parce que mbi sara expérience mbi mou pekoti bia mbi gona boire il sara réunion na Sidiki na meriti boire bleti kodro a dekongo la Sidiki Sidiki ate na metimbi ke monsieur le président yeso iki sarani mbi sina arinda ou président a dekongo na lita atena ala démantelé a barriete la so ala zangombe na sese Aza legiti raket ala yeda na metimbi ala yeda isi nandele president tena ki meme teneso jokwe a yeda apika maboko bo ka iyenye non ala inga tona so lo wani lo teneso ake yeti maboko ti zola isi ye akor choki na mois de février ike na mois de août la soso bira so alo na manitien 2012 jusqu'à 2020 bientôt hein? Ça fait 8 ans est-ce que vraiment en 3 mois 4 mois 5 mois on peut mettre fin à ce conflit là non il faut être honnête il reconnaître quoi so mbati asara yeda imu maboko mbike tenela ko mbite ten Centrafrique ake kodroso adirigan zoni ape tonga yeda ibu mbite ten Kotrona ganzonia we fari sala politique ti politiquement mais ti so il faut sala politique bu minotere
inga so bibeti ya wa Afrika kendente na pikoti na ndoti duchinga so kodora buti na pikoti sungo maboko na gbetimbe ti so a onkoso ala ndoti ma ki fa de bango ndoti Maturin Dimbele Namkwe so le ke use komo konzi ti dabada lezo ti Afrika wa ra deuxième vice président ti assemblée nationale
La voix de l'Amérique, Kota, Dati Fono, Notsa, Kevunga, Sangu, Sa Itawa, Yutibe, Africa, Kitene, Sir Legoti, Lindu Kitene, Aziki Nando, Singilana, la Mindi, Bangatala, Dundu, Natereti, Natipono, Natipasi, Natari, Sekwa, Kitina, Kitene, la Vungana, Gigi, Gigi, Kwa, Ingati, Lindu, Tingati, Lindu, Tingamboko, Singila, Singila, Zapapatala, Kwa.
Alek Mainando ti 101.7 FM na Gbatati Bongi za etene kwa singa ti VOA Afrique na yati bavaka omene wara 6e arrondissement ti Gbatati Bongi pale ti seduti wara insécurité agwe mingi na ndouzu na tonga na ti so etene fade amolenge ti ati bavaka so ala gwe fade na ndokwa ti benyong bien Henri Wanzelingisara ti ndokwa ti seduti ti Afrika ndosoka ala fanalo bibetala ima kiringo na tene ti benyong bien na amolenge ti kodoso
A notable ti 6e arrondissement. Alagati tena i dematiala parce que na pekoti kwa leso asi na kodro kota garati soa ke kilomètre 5 a gufade soa kana bageti petevo e na gongo soa gukaso ayeti kirikiri mingi ake passé na ndembiso na bageti petevo azuti nzi azuti fangozo azuti mungoye na ngangu ala kwa wala teretala na ti secteur so e a kota usi kodro ti 6e arrondissement a toto teretala mingi ndali ti anzingo moto ndali ti mungo ayeti zo na ngangu e autre e population a toto kamingi ndali nisi à côté aussi à Ghana et des populations si tu es à Wunda na département de sécurité publique si tu es à Bandon en Lutala et so à que droit à la là aussi devoir ti à que tu es à la pour ça là à terre des populations gango soit la gasso il m'a dématé là dématé là en dématé à Andoni na ti bongi et brimbri na bagati pétez-vous ndalini à Turuguti la police à la ti gendarmerie à la moussangonia ouais à la qui bat pour ça la salle qui t'en sort en doti amlingue ti kodro à Wandindia so à eti waraye gando ti mbata là ti mougi ti mbata là langangu ti nzi Gieti zona ngangu tsango shon na mbatala timu motota la tiona niso a turuguti police na tiona meri a doit sara kusala tsala donc bitena naita tso aga kota so gazo ko yima tenetela nawe gendarmerie na police ak mo responsabilité tilo
ake fade kiringo na pekoti bibeti a wa be Afrika so akina tikba vaka omene wa 6e arrondissement tikba tati bonginga zosu ala ndoti malo ake gbenyong ba Henri Wanzelingisara tindo kwa ti seduti tikodo
mais qui président de la commission d'athlètes centrafricains après qui sous Nesca ça qui comité national olympique et sportif centrafricain et aussi mais qui entre national si fédération centrafricaine de taekwondo donc même qui coach équipe nationale d'équipe centrafricaine sur les jeux africains
inga swala kenandembeso na chimbeni mandako ti aiti wanguru na c'est ce Maroc. Ndati Mandakoso qui est bilimbili.
Mandakoso est gadaso qui 12e Jeux africains ti Maroc 11e ni l'année qui est interdit na Amérique du Congo Brazzaville et 12e ni na cette ti Maroc il a si lasso.
Alors que Mazia est né quoi singa ti VOA Afrique écrit Google Chawa Mangoi Masina Peloro a enyé et que Kirenando ti Sangoso Sangoso qui est bilimbili Gwengoti a wa Nguru ti Afrique lasso a que Sara Yeswa Iri a karaté sangwa fatene na ndembeso ala ke na kodoroti Maroc ndoso kala goti duchina timbeni mandaku ngazo so eke malo na ndoni ya ke Daniel Farid Rockman samedi solo ke watukunga pupu na katechi awanguzo imalo
mais qui président du commission d'athlètes centrafricain après aussi sous Nescarsa qui comité national olympique et sportif centrafricain et aussi mais qui entre le national si fédération centrafricaine de taekwondo donc même qui coach équipe nationale d'équipe centrafricaine sur les jeux africains
inga swala kina ndimbiso na chimbeni mandaku ti aiti wanguru na sisi ti Maroc ndati mandaku swa kenya mbilimbili
mandaku swa gada so aki 12e jeux africains ti Maroc 11e ni l'année aki na terti na Amérique du Congo Brazzaville et 12e ni na sisi ti Maroc il a si lasso centrafricain aga aussi tena participé na jeux so akmeni kuta jeux so bumbi toute Afrique entière les 54 états so na ta 12 disciplines sa retenir ni ki tena ga aso mandaku so ti mu bendere ti Afrique na ndouzu
ta tena ala ke kana awangu swala ke bandu na nduchala anga ala ke tuku pupu na katechala aini yake tambula tunga na ndalcha wangu ruchi na mbagi ti Maroc
aini ya passé de Johnny mais souci ce qui nani ke gi effectif et puis na problème ti préparation ti athlète parce que il est confronté na mena kuta contre so en tout cas te tana njuna contre en France en Allemagne na ta centre de formation. Donc là qui n'a même nouveau type formation ta règlement ça changé fur et à mesure. Athlète donc de Guinée Bangui comme type formation qui a aussi c'est deuxième problème problème type nombre parce que même Batia Kodroaga avec 200 et quelques délégations mais il va membre qui se gagne un moti à qui m'a donc fait du chance type mon gars mais des types aussi à qui m'a
ala kina mbeni mbe landali chi ya kutazo chiko doro ngana wa be Afrika kwesu na ndembeso a dingi mechala na mbagi chi Maroc chi ma sangu chala.
Mais la chose qui n'a pas été contrôlée à Kiso, à Ténané Sport, unit le peuple. Car il se croit si fait Nakodoti, si vous un sport, si l'Undoti, il y a un cordon d'Inde, il fait des bendés à l'Undo, à la fois que vous êtes l'État, il y a un matière biramé, il y a un Nakodoti, mais il y a toujours tous ces sports, il y a des amis qui disent que c'est un Nakodoti après, parce que il y a un bas sans trafic là, soit à Banaminé, imaginez, si il fait des garanties sport, espoir, il y a un vecteur aussi de développement type, après ça fait des jeunes petits, ou c'est, je suis dit, bêti, il y a un gouvernement zilé de l'eau, on a doté sport à jeunesse, tu t'es beaucoup plus à moyen à disposition t'as là en tout cas on a centre ta formation comme ça la représenter bien des étudiants n'a pas droit dans n'importe quelle compétition à qui tu joues parce que à bien à qui n'est ça on appelle ça c'est pour ça la team d'attaque et qui dit na code donc à même moyen ça gouvernement dans un bon code tu t'es aidé sur la code aussi
ka kapawa ka edition tipeko ake duchande na langotinye ake duchande nga na kodoro wa nga anyesi ala ye titene akutasi kodoro asara timuna la maboko titene kapa tipeko niso atambla njone a onlo tinguso
prochaine compétition sonde a duchande se ti Ghana na 2023 donc déjà si la so inga langoti compétition sonde awa c'est comme si maintenant na ifadi na gouvernement titene commence à préparer amener parce que dominer la chose au tambour là-bas. Donc si inga fait que 2023 compétition de prochaine année qui na Ghana dès maintenant gouvernement de Yoti zimu mboko na fédération d'Inde Tibangi qui touka athlète élite soit bas qui na talenté la petite représenter déjà les Kodoti na 2023 na Ghana attaque de centre de formation Ghana espère na Kodoti na Centrafrica qui fa à règlement et ça changer qui former entraîneur qui a mon junior matuna à athlète pense que quelques minutes soit qui une jeune mingi quoi.
Ingasua kutazuko doro wa manga mbilani ya wae ake fadembili mbili Daniel Farid Rockman samedi sula ake wa fango ngobo nga na tukungo pupu na katecha wa nguruti be Afrika ala soa ke sara yeso ira tene karate idabechi na nembesu ala ke na mbagi ti Maroc na timbeni kuta mandako
il m'a suivi la mingi na la voix de l'Amérique na zoni quoi solo que para tout ça mais na kia kodro zindende en zoni ya te damingi brimbi na so aba kodro ti ebe Afrika si te lo fanga te ne dia soni la te dia pe mais en zoni yo kwa te da en zo so te na kodro ti para en zoni quoi kwa te da singi la mingi na voix de l'Amérique.
Ala kimaina nduti 100.7 FM na dembeso na batachi bongi ala tiko doro ande ake na nduti banda terre voafrique.com job pande ake mbeni wa beafrika so le kesara kusala tile kengo aiso ya tene brik tisarango nada na yati kwa singati na nduti kusala ndende so wa beafrika kesara Felix ipasi sezembro ayor singanalo lufana ya kutaka mbati kusala tilo imalo.
Avant c'est mis ça quoi, quand on a fait un métier rien ouais, mais ça qui t'a divisé mes gonalo, parfois on a nombre t'as brisé mes têtes ou racima, na amina y est on a choisi c'est un mis ça na quoi, appel si c'est mis ça na fui à mouillon, attendez, après ça blême il devient si c'est mis ça na quoi tout.
Ah brisé ils sont bon ça ils sont bien mis na matériel voilà, c'est ou racima.
À quel brisé mis ça na quoi tel que toi gars à briquet à terminer à cesser so à moni argile à composer la prince à zone. Après le dit dur quoi parce que le type dit pourquoi tu as soit répété 5 temps soit on a couvert jacende après na le souci à composer le zilo le gende pour le dit timbangoni sur l'un des sana quoi
ah c'est si argile sauf que on a ni bien un bague ou un abat bagika
donc si son bilan on a boingé à qui a ce c'est tout à qui na igé c'est qui a ce c'est qui là harmonie parfois que zone sans soit que zolo couleur la changer le gars rouge à ouais c'est moulo et composer le nativement des sana quoi
c'est ni sauf que on a ni qui t'as soit moque tabla mon bab mais si c'est mon tenet soit limite de mon sang à quoi là et puis mon conseil est zéni.
Dans d'autres terrains, tel que ton bise maçon, l'igombi unda, à zoni à la de pitani, exemple, ton yata, à terreta babata, le porso à zona, composé encore à bric d'ag, zoni, tel que ton abimbo. Exemple, ton anambagetti, il a bouing, il a bagetti, ngure, fatigue, on a cité de la perso, qui tire jusqu'à ce qu'il a projet. À qui a posé fini la zona, moi composé, à la pique, à la prince, à zoni, couleur la changer. Kimbangangu et monter dans le nasima.
Motona kwa nso aninga we?
Ni komate kwa naninga. Ni sa même 5 ans ou 6 ans na yan ko.
Na ti angu okuniso mo lekre dauke.
Na ya ti ngu okuniso misara batada. Donc on a un niveau ti akwata patron misara batada. Ma jute ti ati bangi ni komate ti sa batada jusqu'à sans le jima rayambi. Ni pe fa kwa pe ti sa da mingi.
Mo kena kliya mingi?
Bina kliya mingi.
Tongombe wala mo kena ni dati ambati mo. Mo geti be Afrika. Sa na mati kwa tonda mo.
Kwa ti masoneri ake kwa tu momu na volante ti betimo. Na ya ti sarango kwa ni, tomo ba kwa ni ton kwa ti mo wani ni pansi mo peti wa problem na patron. Pasi mingi ta minambati amuna la ninja ala kena beze ti te ginja. E aminambati ala kena beze ti manda kwa, ki inga kwa. Me ole ti tena la manda eni zoni lo batlo terlo ke tawa le pansi ti tena le te ninja. Monsara kwa ni njoni, ni pansi mo gen, bati confiance na devan. A travers patron so, le peti mo ankor na momini connaissance na devan, api pokot mo yo. Tandis que là, on a dit que c'est ça qu'on a dit que c'est ça qu'on a dit que c'est ça.
Ce n'est pas un homme qui vit vivre dans le quartier maçon là.
Oui, ni là.
Dans le quartier, il y a un peu de temps. Qu'est-ce que tu as fait dans le quartier?
Exemple, on a tourné le ciment, il y a un peu de temps. On doit dire que c'est un tourné le ciment, il y a un peu de temps. Il y a un peu de tourné, exemple, 4 sacs ou 3 sacs. Mais on a dit que c'est un peu de temps. On peut tourner le nombre de sacs. On a dit que c'est un sac. Par rapport à l'étude de ce moment, mon jeune ami qui t'ont un du son bâton pour la fin à que bon on peut tourner béni déjà n'a dit je ne montais pas à des chats mais c'est mon tourné boîtier ce patron et en bas c'est à Timba à également aussi un problème
et fadembeni mon ngati code ressource tu la que job pandé sur lesquels qui abrique à kinga fadenati quoi singati nanducha kusala ndende sa wa Afrika que ça Alek mazei tene kwa singati VO Afrique nando ti 1.7 FM kekereke na ti kwa singati Félix et Patrice Zemboa ke kiri ande nando tene ti docteur Wesh na ti kwa singati nando ti aye ti giriri wara souvenir a onkwe lasso e unda a molenge ti kodoro ti tene ala fa nyesi ala inga nando ti docteur Wesh a kina ti Vox Popso Félix et Patrice Zembo Asara.
est que chrétien en Ukraine, il dit que Afrique est rappeur, il dit que groupe en droit, c'est qui, et puis collectif un rappeur.
Ikere dabeti awa mangoso kekere ke Felix Epasi Zimbwa kekere nati kwa singati nandoti Dr. Wesh nati kwa singati nandoti Haiti souvenir. So ala ndoti makifade bango ndoti ama ngeti kodoro na unda ti Felix Epasi Zimbwa selo unda la wakala inga Dr. Wesh.
Bon, maintenant, ce matin, à la ligne de Matafonou, nous te voyons d'Américain, nous te dit que pour que soit un bango, ako, na Benjini, mais ça m'a dit que je suis féminin, là, vraiment, je me dis que je
Ikire bara mingi yase wakweti batati bongi ala so ake maina nimbisu na ndoti 5.7 FM nga la tiata keta keta kodorti be Afrika sapologi pendere mozo koti izi orfelin nga na mbati lo bangos bit nga tizangia na becha la tikodoro wande so ake maina ndoti ganda tere voafrique.com ala so ake na matanga tibungo ala la suite nina la nchoni matanga tibungo nga azo so ake na mwa ikangi mwa nala.
La voix de l'Amérique.
singati laso kwa singati yake Gwichi Kondani zusu alekere kwa singa swa ke José le Dorsi le anateraki lo nando masina ke moningeti America Justin Trust awa go singati la ke firme koyawe danga na Felix et Pasis Zembo ekere et chingbina la na tango isa ekere
Sapologie, mama Sapologie, 236, quel est Sapologie? Sapologie, mama Sapologie.